Ce justificare avem noi să sărbătorim nașterea Domnului și ce înseamnă apoi să sărbătorim nașterea Domnului? În primul rând vreau să vă spun că ideea sărbătorilor nu oamenii au născut-o. Ideea sărbătorilor ne-a dat-o Dumnezeu. Vă uitați în Exodul, la capitolul 23 și versetul 14, unde Dumnezeu poruncește poporului său de 3 ori pe an să prăznuiți sărbători în cinstea mea. Să ții sărbătoarea azimilor, timp de 7 zile la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azim, cum ți-am poruncit, căci în luna aceasta ai ieșit din Egipt. Să ții sărbătoarea secerișului, a celor din tâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna de pe câmp, și să ții sărbătoarea strângerii roadelor la sfârșitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. Porunca de a ține sărbători, Dumnezeu ne-a dat-o. De ce a dat Dumnezeu această poruncă? Și ce rost are lucrul acesta? Sunt multe lucruri, n-am să le spun pe toate, dar cei mai principal. Au existat evenimente în viața poporului lui Dumnezeu, care neapărat trebuiau ținute minte. Cel mai important era ieșirea din Egipt. Ieșirea din Egipt, care a fost marcată de uciderea pruncilor egiptenilor și păstrarea întâilor născuți din Israel datorită mielului pascal și a sângelui pus pe ușorii ușii. Să sărbătoriți lucrul acesta, să vă aduceți aminte ce s-a întâmplat atunci, și să aveți o masă la care să tăiați un miel și să faceți în familie exact ce s-a făcut în noaptea aceea în Egipt. De ce? Cu două scopuri principale. Unu, să vă aduceți aminte. Vă aduceți aminte cum v-a scăpat Dumnezeu, cum a lovit Dumnezeu pe egipteni și cum prin sângele mielului fiii voștri au fost cruțați. Să vă aduceți aminte de amărăciunea care a trăit-o în Egipt când gustați verdețurile amare. Și să vă aduceți aminte cum cu mână puternică Dumnezeu v-a scos din Egipt. Să vă aduceți aminte. Dar mai mult, în al doilea rând, când vă aduceți aminte, trăiți și voi în mod spiritual evenimentul acela. Îl repetați. În fiecare sărbătoare îți aduce aminte și trăiești tu, retrăiești evenimentele acelea. Sărbătoarea are rolul acesta dublu, de a-mi aduce aminte și de a retrăi. Foarte interesant și foarte important. Dumnezeu a aranjat așa, ca peste sărbătoarea Paștelor evreiesc să se suprapună săptămâna patimilor, arestarea Domnului Iisus, răstignirea Lui în Vinerea Mare și apoi învierea Lui din morți. Și în felul acesta, sărbătoarea ieșirii din Egipt să capete un sens nou, pentru că Domnul Iisus este mielul pascal. Sângele Domnului Iisus ne salvează pe noi de judecata lui Dumnezeu. Și noi, la fiecare săptămână mare, ne aducem aminte și, ce al doilea lucru? retrăim, trăim noi înșine evenimentul acela. 50 de zile mai târziu era sărbătoarea primelor roade. Și Domnul Iisus s-a înălțat la cer cu 10 zile înainte și apoi le-a spus la ucenici: stați în Ierusalim până va veni Duhul Sfânt peste voi. De ce n-a venit imediat? Pentru că venirea Duhului Sfânt trebuia să coincidă cu ziua cincizecimii, care era ziua primelor roade. Și în ziua aceea, când a coborât Duhul Sfânt peste ei, în ziua aceea au fost primele roade ale morții și învierii Domnului Iisus, când 3.000 de oameni au primit Evanghelia vestită de Petru și primele roade, prima biserică, cea din Ierusalim, a fost întemeiată. Și iată că dintr-o dată sărbătoarea primelor roade a devenit rusaliile noastre. Dumnezeu a avut grijă să se facă aceste suprapuneri, pentru că Dumnezeu vroia să avem aceste sărbători în care să retrăim, să ne aducem aminte. Mult mai târziu, în istoria creștină, abia prin secolul al IV-lea, s-a decis să se adauge cea de-a treia sărbătoare. Și pentru noi cea de-a treia mare sărbătoare să fie nașterea Domnului Iisus. Nu-i scris în Biblie, e decizia credincioșilor, a creștinilor. Pe ce bază? Pe baza faptului că 3 din cele 4 evanghelii acordă un spațiu așa de mare nașterii Domnului Iisus. Evanghelia după Matei ne arată cum a vestit îngerul nașterea Domnului Iisus, i-a vestit Mariei, apoi cum Iosif era gata să o lase și cum i-a spus îngerul să o ia la el, apoi istoria magilor, fuga în Egipt. După aceea mergem la Luca și acolo vedem și mai în detaliu buna vestire, așa cum am citit-o, și după aceea nașterea Domnului Iisus, paralel cu asta nașterea lui Ioan Botezătorul, cântecele care s-au cântat cu ocazia aceasta. Apoi Ioan, în Evanghelia lui, el nu ne povestește evenimentele, el ne dă înțelesul cosmic al nașterii Domnului Iisus. Așa cum gândul din mintea lui Dumnezeu se proiectează în afară în cuvânt, cuvântul este gândul care vine la tine. Așa Domnul Iisus este cuvântul lui Dumnezeu proiectat în afară, Dumnezeu venit la noi prin cuvânt. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Acesta este modul lui Ioan de a explica nașterea Domnului Iisus. 3 ucenici care țin să ne arate cât de important este evenimentul acesta. Evenimentul nașterii Domnului Iisus este primul dintre evenimentele mântuirii noastre. Este coborârea Fiului lui Dumnezeu în umilință în ieslea din Betleem. Este minunea aceasta a umilirii lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit la noi, dar Dumnezeu a venit la noi într-o iesle de lângă Betleem, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru el. Evenimentul acesta trebuie să ni-l amintim Și evenimentul acesta trebuie să-l trăim. Este extrem de important, frați și surori, să înțelegem ce înseamnă să-ți amintești și ce înseamnă să retrăiești. Ceea ce vreau să vă spun acum în lumina cuvântului lui Dumnezeu este ce înseamnă să retrăiești nașterea Domnului Iisus. Cum poți tu să retrăiești nașterea Domnului Iisus? Nașterea Domnului Iisus a fost un eveniment cosmic, a fost un eveniment dumnezeiesc, a fost un eveniment miraculos, când acea fecioară curată s-a trezit că e în fața unui înger și acest înger îi explică că Duhul Sfânt se va coborî peste ea și puterea celui prea înalt o va umbri și va fi conceput în ființa ei Fiul lui Dumnezeu. Oare poate fi retrăit de noi evenimentul acesta? Conform epistolei apostolului Pavel către Galateni, răspunsul este da. Și acum intrăm în acest mister al Crăciunului personal. Să nu-i zicem Crăciun. Mister al nașterii Domnului în viața noastră. Citim în Galateni, capitolul 4, versetul 19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Până ce va lua Hristos chip în voi. Aici apostolul Pavel, păstorul bisericii din Galatia, se imaginează pe sine că el este femeia care dă naștere. Eu sunt în durerile nașterii și sunt mereu în durerile nașterii pentru voi. Și prin predicile mele, și prin învățăturile pe care vi le dau, și prin scrisoarea pe care vă scriu, am un țel să se formeze în voi Domnul Iisus Hristos. Evident, așa cum s-a format în Fecioara Maria. Și hai să-mi spui, dar de unde scoți aceasta? Haideți să ne uităm exact ce spune apostolul Pavel. Dați o foaie înainte la Galateni 3:3. O galateni nechipzuiți, sunteți așa de nechipzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Când vi s-a vestit Evanghelia Domnului Iisus, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu v-a născut din Dumnezeu. Voi ați început prin Duhul, pentru că atunci când încep viața de credință, Duhul Sfânt o începe. Nimeni nu poate începe viața cu Hristos decât prin Duhul Sfânt. Dar era o primejdie în Galatia, că după ce au început prin Duhul Sfânt, se sfârșească în firea pământească. Și în Galateni, capitolul 5, de la versetul 16, apostolul continuă ceea ce le-a spus apoi în 4:19. Ar trebui să se formeze Hristos în voi, El să ia chip în voi, prin Duhul Sfânt, pentru că începutul s-a făcut prin Duhul Sfânt. Și de aceea zice, umblați călăuziți de Duhul, și atunci nu veți împlini faptele firii pământești. Galateni nechipzuiți, ați început prin Duhul, vreți să sfârșiți prin firea pământească? Și versetul 19 spune, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt adulterul, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, geloziile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Vă spun așa cum v-am mai spus, cei ce fac asemenea lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă trăiești după firea pământească, după natura ta păcătoasă, astea sunt lucrurile care le faci. Certuri, mânii, gelozii, invidii, bătăi, astea le faci. Și asta arată că tu nu aparții împărăției lui Dumnezeu. Dar ce produce Duhul Sfânt în noi? Dacă mă las călăuzit de Duhul Sfânt, dacă eu mă deschid Duhului Sfânt și spun Duhul Sfânt, iată-mă, așa cum a zis Fecioara Maria, facă-mi-se după cuvântul tău. Iată-mă, sunt la dispoziția ta. Roada Duhului, rezultatul prezenței Duhului Sfânt în voi, produsul Duhului Sfânt în voi este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Acum un an de zile, un an și ceva, când am pregătit cursul pe care l-am ținut și aici la Crăciun anul trecut, unul din lucrurile care am vrut să le fac a fost să descriu chipul Domnului Iisus. Cum era Domnul Iisus? Dacă Domnul Iisus trebuie să ia chip în noi, atunci trebuie să știm care e chipul Domnului Iisus. Și m-am dus prin Evanghelie și prin restul Noului Testament să văd ce mi se spune acolo despre Domnul Iisus. Cum era Domnul Iisus? Și am găsit că prima trăsătură a Domnului Iisus e dragostea. Pentru că Dumnezeu e dragoste și Domnul Iisus e Dumnezeu întrupat. El e dragostea întrupată. După aceea am văzut că Domnul Iisus ne spune, vă spun aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămâie în voi. Și Domnul Iisus ne spune, vă dau pacea mea, nu cum o dă lumea. După aceea, în 1 Timotei 1:16, Pavel ne spune despre îndelunga răbdare a Domnului Iisus pe care a avut-o cu el. După aceea, în 2 Corinteni 5:10, Pavel vorbește despre bunătatea Domnului Iisus. În Faptele 10:35, Petru spune în casa lui Cornelie că Domnul Iisus umbla din loc în loc și făcea bine. Asta e facerea de bine. După aceea m-am uitat în Evrei 3:2, unde se vorbește despre credincioșia Domnului Iisus. După aceea Matei 11:29, Domnul Iisus spune, veniți la mine și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Înfrânarea poftelor în limba greacă e un singur cuvânt, enkrateia, care însemnează putere în lăuntru, care însemnează autocontrol, stăpânire de sine. Și nimeni pe pământul acesta n-a avut mai mare autocontrol sau stăpânire de sine ca Domnul Iisus. toate aceste nouă lucruri care sunt roada Duhului Sfânt sunt de fapt cele nouă trăsături ale caracterului Domnului Iisus. Când Duhul Sfânt te umbrește și când Duhul Sfânt are cale liberă în tine, El plămădește în tine caracterul Domnului Iisus descris în aceste nouă roduri. Înțelegi? Este clar că exact ca și în Fecioara Maria, unde Duhul Sfânt l-a plămădit pe Domnul Iisus, exact așa când noi ne lăsăm la dispoziție Duhului Sfânt, Duhul Sfânt îl plămădește în noi pe Domnul Iisus. Copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii, sunt în dureri cumplite, că văd că voi nu semănați cu Domnul Iisus. Până când? Și până când nu-L văd pe Domnul Iisus în voi, până atunci nu mă las. Înțelegeți care e roada Duhului? Roada Duhului e caracterul Domnului Iisus. Roada Duhului este chipul Domnului Iisus plămădit în voi. Aș zice că asta e partea teoretică acum. Partea care s-a adresat capului, care e explicat. Acum vine partea practică. E sărbătoarea nașterii Domnului. Îi acordăm și în seara aceasta, și mâine, și poi mâine, și avem și sâmbătă, și avem și duminică. Vrei ca sărbătoarea aceasta să fie adevărată? Ia-ți timp deoparte. Nu-i sărbătoare dacă nu-ți faci timp pentru Domnul Iisus. E sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, înseamnă că trebuie să-i dai timp Domnului Iisus. Tu personal, știu mai ales pentru soții și mame, a fost tare ocupat și încă mai ai în zilele astea multe de făcut, dar cu toate acestea, găsește-ți puțin timp pentru Domnul Iisus. Și fiecare dintre noi să-și găsească acest timp și să zică, și în mine trebuie să se plămădească Domnul Iisus. Oare de când îl cunosc pe Domnul Iisus, se imprimă chipul lui în mine? Cu cât trăiesc mai mult cu Domnul Iisus, cu atât mai mult trebuie să seamăn cu Domnul Iisus. Dacă nu încep să semeni cu Domnul Iisus, e ceva necaz în credința ta, în religia ta. Pentru că Domnul Iisus încă nu s-a format în tine. În zilele acestea, la Galateni 5:22-23, roada Duhului. Roada Duhului, vedeți că e singular, știți de ce e singular? Pentru că roada Duhului este Domnul Iisus Hristos. Roada Domnului este chipul Domnului Iisus plămădit în noi. Duhul Sfânt, de la Fecioara Maria și până astăzi, are un singur scop în noi, să-L formeze pe Domnul Iisus în noi. Și atunci ia Galateni 5:22-23, cele nouă trăsături de caracter ale Domnului Iisus și verifică-te dacă le ai. Dragostea. Imediat te duci la 1 Corinteni capitolul 13 și verifici dacă este în tine. Hai să facem un experiment cu 1 Corinteni 13. Și în loc de dragoste să citim acolo Domnul Iisus. De la versetul 4. Domnul Iisus este îndelung răbdător, Domnul Iisus e plin de bunătate. Domnul Iisus nu pismuiește, asta înseamnă nu invidiază. Domnul Iisus nu se laude, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios. Domnul Iisus nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, pentru că El e adevărul. Domnul Iisus acopere totul cu sângele Lui, crede totul, nădăjduiește totul. Și Domnul Iisus, dacă vede că pe altă cale nu se poate, sufere totul, adică se răstignește. Frate și soră, rodul Duhului Sfânt e ăsta. Acum du-te acasă și citește așa, pune nu numele Domnului Iisus acolo, ci pune numele tău. Maria este îndelung răbdătoare. Maria este plină de bunătate, sau Ion. Sau... Maria nu invidiază, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, nu trâmbițează totul, crede totul. Se uită la cel de lângă sine și zice, cred în tine și dacă până acum n-a fost bine, eu cred. Sper în continuare și dacă n-am altă cale, mă jertfesc pe mine, sufăr totul. Du-te acasă, citește asta punând numele tău și întreabă-te, e adevărat? Dacă e adevărat, Domnul Iisus a luat chip în tine. Acum nu mai e teorie. Așa e? Acum e practică. Adevărata credință, adevărata religie trebuie să ne ducă la această realitate. Să poți citi acest text punând numele tău și să zici, e adevărat. Și dacă găsești că nu e adevărat, nu te opri la atâta. Imediat spune Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acum înțeleg că tu vrei să rodești în mine dragostea asta. Acum, Doamne Iisuse și Duhul Sfânt, eu mă deschid ție ca Maria. Și vreau să se plămădească în mine acest chip. Uite unde mai ai de lucru. Uite unde simt că nu e adevărat încă. Și de ziua nașterii tale, Doamne Iisuse, îți fac cadou inima mea. Îți fac cadou inima mea. Oare ce înseamnă asta? Proverbe 23:26. Fiule, dă-mi inima ta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Căile Domnului Iisus sau metodele Domnului Iisus sunt descrise aici în Corinteni 13. Astea sunt căile Lui, metodele Lui. Fiule, dă-mi inima ta, asta înseamnă să-ți placă metodele mele. Nu poți să-i zici, Doamne Iisuse, eu îți dau inima ta ție, dar mie îmi plac metodele celui rău, care înseamnă mânie, răutate, răzbunare, lovire, certare. Eu îți dau ție inima mea, dar mie îmi plac metodele celui rău. Se poate asta? Ai minciună? Doamne Iisuse, îți dau inima mea, dar inima mea până acum n-a fost a ta, pentru că mie mi-au plăcut lucrurile celui rău. Acum înțeleg că să-ți dau inima mea înseamnă să-mi placă cum ești tu și să-mi placă să fiu și eu așa. Iată-mi inima mea în acest mod nou. Așadar, iei întâi dragostea, după aceea bucuria. Este în tine bucuria Domnului Iisus? Sau toată ziua tu ești mahmur și plouat, măcar în zilele astea de sărbători, lasă să înflorească în tine bucuria Domnului Iisus.
Amin.
Prezența Domnului Iisus în tine trebuie să se manifeste prin bucurie. Bucurați-vă în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă, atunci du-te de aici acasă și du bucurie în casa ta. Amin. Și fă bucurie în casa ta. Și ce înseamnă asta? Te întrebi, oare cum pot eu să fac bucurie celor din casa mea? Cum îi pot eu face bucurie lui mamica? Mă duc să o ajut să spele câteva vase. Sau îi fac bucurie lui mamica dacă îmi pun în rânduială lucrurile din casă. O să se bucure mamica că mi-am pus lucrurile la rând și mi-am aranjat cărțile. Și i-am făcut bucurie. Cum să ne facem bucurie unii altora? Și vă apucați acum să vă gândiți în zilele astea de Crăciun, cum pot eu să-i fac bucurie la sora mea sau la fratele meu? Pentru că Domnul Iisus vrea ca noi să avem bucuria Lui. Și asta însemnează să facem bucurie celorlalți. Și dacă fac bucurie la ceilalți, cum sunt eu? Bucuros! Dacă vrei să fii bucuros, atunci apucă-te să faci bucurie la toți cei din jur. Că dacă tu te superi și plângi, mai au bucurie? Nu. Dacă tu n-ai bucurie, strici bucuria și la ceilalți. A fi Domnul Iisus în noi, în sărbătorile astea, înseamnă că dintr-o dată toți ne gândim la ceilalți cum să le facem bucurie. După aceea, cealaltă trăsătură a Domnului Iisus e pacea. Pace însemnează întâi de toate să faci pace. Dacă Domnul Iisus e în tine, te duce acasă și spui, soție dragă, în ultimele zile, uite, te-am jignit și te-am supărat, te rog, iartă-mă. Taticule, uite, cu cutare te-am supărat, te rog, iartă-mă. Soțul meu drag, uite, eu te-am jignit cu cutare vorbă, te rog, iartă-mă. Nu-i așa că vine sărbătoarea în casă atunci? Câte vreme nu v-ați iertat unul pe altul, e pace în casă? Nu-i. Nu-i pace pentru că nu-i Domnul Iisus. Dacă e Domnul Iisus acolo, care pentru a mă ierta pe mine s-a răstignit pe cruce, oare eu nu mă pot umili puțin ca să fac pace cu soțul meu? Dacă Domnul Iisus, ca să-mi dea mie pacea cu Dumnezeu, s-a răstignit pentru mine, oare eu să nu fac pace? Umilindu-mă puțin, umilindu-mă eu, chiar dacă eu am greșit mai puțin, pacea întotdeauna costă. Pacea costă răstignire. Ferice de făcătorii de pace, pentru că ei vor fi chemați fii de Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu, ca să facă pace, a trebuit să se răstignească. Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, în mod sigur în zilele acestea, unul va greși într-un fel, altul va greși în altul și dintr-o dată toată răbdarea ta a explodat și tu dai și pornești și strici bucuria sărbătorii la toți. Așa? De câte ori se întâmplă asta? Și tot ce am pregătit noi și masă și toate celelalte, nu mai au nicio valoare că ne-am certat. Pentru că n-am avut îndelungă răbdare. Și ne ducem înaintea Domnului Iisus și spunem, Doamne, pune în mine trăsătura asta a Ta de caracter, pune în mine îndelungă răbdare. După aceea mergem mai departe și vorbim de bunătate. Știți cea mai frumoasă definiție a bunătății? Bunătate însemnează să nu poți suporta ca pe celălalt să-l doară. să nu poți suporta ca pe celălalt să-l doare. Dacă îți place să-l doare, și mai ales dacă îți place să îi faci rău ca să-l doare, aia se numește răutate. Dacă ție îți place să-l faci să-l doare pe celălalt și te bucuri și zici, i-am făcut-o, asta se numește răutate. Bunătate însemnează că nu poți suporta 2 minute să-l doare pe celălalt și imediat te zici, dragă, te-am supărat, iartă-mă, că nu vreau să te văd că te doare. Nu însemnează să nu greșești, toți greșim. Bunătate înseamnă că imediat repar greșeala, pentru că nu pot suporta să-l doară pe iubitul meu. Bunătatea este această caracteristică, că vrei ca celălalt să se bucure, vrei ca celălalt să fie fericit și faci orice să fie fericit. Facerea de bine. Domnul Iisus mergea din loc în loc și făcea bine. Știți ce trebuie să faceți voi de acum, copii? În fiecare zi să ziceți, oare ce facere de bine aș putea eu face astăzi? Lui mămica, lui tăticu, lui fratele meu, lui sora mea, la prietenii mei, în fiecare zi să fac o facere de bine, o faptă bună. Așa era Domnul Iisus. El se ducea din loc în loc și făcea bine. Și tu, dacă vrei să fii ca Domnul Iisus, trebuie să fii cu ochii în patru, cui mai pot face un bine? Îl ajut puțin, îl mângă, îi încurajez, găsesc eu un mod prin care să-i fac bine. Cealaltă trăsătură a Domnului Iisus e credincioșia. Credincioșie însemnează statornicie, stabilitate. Dacă am pornit cu Dumnezeu și dacă toți își se dau peste cap, eu rămân cu Dumnezeu. Vreau să vă spun pe scurt că în viața asta tot mereu ne lovim de 2 lucruri. Răutatea oamenilor sau prostia oamenilor. În fiecare zi te ciognești de răutatea oamenilor și de prostia oamenilor. Și eu am hotărât cu 10 ani în urmă că răutatea oamenilor și prostia oamenilor să nu facă 2 lucruri în mine. Să nu se așeze între mine și Dumnezeu. Răutatea oamenilor și prostia lor îmi fac mare rău. Și ce dacă? Relația mea cu Dumnezeu rămâne în relația mea cu Dumnezeu. Unii zic, a, pentru că mi-a făcut ăsta rău, nu mai cred în Dumnezeu. Dar ce are legătură prostia sau răutatea lui cu relația mea cu Dumnezeu? Al doilea lucru, prostia oamenilor și răutatea oamenilor să nu-mi strice pacea mea și bucuria mea lăuntrică. De ce să le fac bucuria asta că i-am lăsat să-mi strice pacea și bucuria? Diavolul se bucură și dușmanii se bucură. De ce să le fac bucurie? Și atunci câtă răutate și câtă prostie au ei și îmi fac greu cu asta.